Sveiki, mėly Marijos radijo klausytojai. Su jumis laida Aktualijos. Šiandien laidoje kalbėsime itin nelengva tema apie nepilnamečius vaikus, kurie patenka į prekeivių žmonėmis pinkles ir yra išnaudojami. Dažnu atveju visuomenės akyse šie vaikai yra nepaklusnus, darantys nusikalstamas veikas, bėgantys iš namų, iš globėjo ar iš globos namų, lyg ir vyrauja priešpriešos nuomonė apie tai, kad šie vaikai nesuvaldomi ir jiems nieko padėti negalime. Bet ar tikrai? Ar mes esame bejėgiai ir tik tylomis galime stebėti šiuos procesus? Ir nuo kogi bėga šie vaikai ir ko ieško? Apie tai šiandien kalbėsimės su Gerumo rankos organizacijos administratore Gabriele Markūnaite ir šios organizacijos nare Alvija Dabregienė. Ir Lietuvos Caritas programos pagalba prostitucijos ir prekybos žmonėmis aukoms vadovė Kristina Mišinienė.
Sveiki.
Kristina, pirmiausiai kreipiuosi į Jus. Jūs daugiau nei 10 metų esate prekybos žmonėmis problematikos lauke ir sutinkate itin pažeidžiamų ir išnaudojamų paauglių ir matote jau pasekmes, kas atsitinka su jų gyvenimais ir kurios būna tikrai itin skaudžios ir dažnu atveju šiai dienai jau sunkiai pašalinamos. Gal galite plačiau pristatyti, ką Jums tenka Jūsų darbo sferoje sutikti ir kokie yra tie vaikai?
Iš tikrųjų, jeigu kalbėtumėm apie pasekmes, tai jos yra, na, ko gero, nelabai kuo skiriasi nuo tų pasekmių, kokias matome ir suaugusių laukia. Nepilnamečiai šiandieną išnaudojami prostitucijai, išnaudojami nusikaltimam atlikti. Nepilnamečiai yra iš tikrųjų toks, ne, patogus, labai taikinys suaugusiems nusikaltėliams, nes vaikai yra tarsi, na, minkštas molis. Tu gali jam įteikti, kad štai jo vieta yra kalėjime ir vaikas džiaugsmingai sakys, kad taip, tikri vyrai yra tik tai zonoje ir klusniai vykdys visų savo bosų paliepimus. Tu gali mergaitei nepilnametei įteikti, jog na štai tik prostitucijos pasaulyje ji gali pasiekti pripažinimo, ten jie visi mylės, jinai bus kieta, ji ten daug uždirbs pinigų ir mergaitė, ko gero, na, jinai paklus tokiems nurodymams ir tokiems įkalbinėjimams. Taigi šiandieną mes tikrai su skausmu turime pripažinti, jog nepilnamečių prekybos žmonėmis aukų, o kalbame apie aukas, apie nukentėjusius, kai jau vyksta arba įvykia teisminiai visi procesai, kai jau ten tie visi statusai yra gauti, kai jau yra identifikuoti ir nusikaltėliai ir aukos, ir matome daugėja vis šitas skaičius. Tačiau neužmirškime, kad šiaip, na, visi teisminiai procesai, jie yra labai sudėtingi, ten daug labai pastangų reikia, taigi identifikuojama, atpažįstama tikrai tik nedidelė dalis nukentėjusiųjų. Taigi manau, kad mūsų diskusija, mūsų pokalbis apie tai, kodėl nusikaltėliams, piktavaliams asmenims pavyksta įtraukti į savo kėslus nepilnamečius, yra labai laiku ir labai vietoje.
Tikrai, va, taip klausant apie pačią tą problematiką, kad tie vaikai patenka ir yra išnaudojami ir dažniausiai pasikliauja tuo žmogumi, kuris skaudina. Ar tai negalėtų mūsų vesti vėlgi tokį suvokimą, kad iš esmės tie vaikai galbūt taip negavę meilės savoje aplinkoje, nepatyrė to rūpesčio ir manosi jį patiriantys būtent iš tų žmonių, kurie siekia išnaudoti?
Taip, mylite, čia iš tikrųjų labai skaudus klausimas ir mums visiems pirmiausia, ko gero ne tiems vaikams, o mums suaugusiems iš įvairių laukų, kodėlgi vis tik jie kliaujasi ne mumis, tais geraisiais mokytojais, geraisiais ten katechetais, jaunimo darbuotojais, o štai jie kliaujasi nusikaltėliais. Ko gero mes kažką pražiūrim, kažko mes nesuprantame.
Ir mes savo laidoje turime būtent viešnes iš organizacijos, kurie savo veiklą tiesiogiai sieja su jaunimo ir jų užimtumu. Kokius Jūs atpažįstate būtent ateinančio jaunimo, vat ateinančių tų vaikų poreikius ir ko jiems labiausiai šiai dienai stinga?
Tai pirmiausia, vaikams labai stinga to užimtumo ir jie tarsi neturi gyvenime tikslo savo išsikėlę. Ką jie galėtų veikti? Jie nori sekti savo tėvų pėdomis ir galvoja, na, galbūt aš taip pat gyvensiu iš pašalpų, nieko neveiksiu. Arba jie siekia to, kad, na, jie norėtų uždirbti kur kas daugiau pinigų, bet kadangi jie neturi gero pavyzdžio šeimoje, tai jie nori tą padaryti lengviausiais būdais. Todėl būtent jie ir yra labiausiai pažydžiami tos prekybos žmonėmis ir tampa aukos. todėl kad jie tiesiog nori labai greitai užsidirbti daug pinigėlių, išvažiuoti į užsienį, nes tik tai ten jiems atrodo, kad yra rojus ir gali, kaip sakoma, labai daug kažką pasiekti ten, bet iš tiesų, kadangi jie yra naivus jauni ir papuola, tai iš tas nusikantelių žabangas.
Ir galbūt gal pridėsiu, kad kadangi dirbam daugiausia su paaugliais, tai pati paauglystė yra brendimo laikotarpis, jie yra labai jautrus, jie tik pradeda atrasti save, ieško tų būdų, jie svajonių ir per tai užkimba, kad žmonės, kurie pasiūlo, tarkime, darbą užsienį ar kažkur, kad greiti tėva, kaip ir Gabrielė minėjo, greiti pinigai, gali greičiau susikurti savo gerą gyvenimą.
Bet iš tiesų, vat, vėlgi taip klausant, kyla galbūt toksai klausimas, o tai kodėl, va, pavyzdžiui, jeigu mes žinom, kad turi problemų, jeigu yra negerai, ne, mes galim sakyti, kodėl tie žmonės nesikreipia kažkur pagalbos, kodėl jie neina prašyti, kodėl, va, nu, atrodo, vėlgi žiūrint iš tos, taip atsitraukus iš visuomenės labai pusės, ta prasme, kad atrodo, lyg ir bėga, lyg ir ieško kažkokių tų sprendimų, kurie yra neadekvatos, ta prasme, va, kaip mums reiktų žiūrėti į šiuos, va, jaunimus vaikus, į tuos ieškančius paauglius, su kokiu žvilgsniu, kad iš tikrųjų juos išgirsti ir pamatyti.
Aš tikrai manau, kad mes negalime kalbėti tik apie vaikus, apie jų naivumą, apie jų pažeidžimumą. Taip, jie yra tokie, tačiau pasižiūrėkime jų aplinką, jų tėvai yra lygiai tokie patys. Jeigu tėvai nesikreipia pagalbos, nesikreips ir vaikai, mes kažkaip dažnai galvojam, kad štai užtenka pareigūnui, užtenka kokiam ten savivaldybės darbuotojui, mokytojui, katechetui, bet kam ateiti šeimą ir vaikelis pripuls prie jo, apkabins kojas ir sakys, aš priekybo žmonėmis auka, aš smurto auka, padėk man. Taip nėra, taip tik tai kino filmuose, ko gero būna. Realybė yra visiškai kitaip. Tiek šeima, tiek pats paauglys neigia tas problemas ir mums ko gero neužtenka jo tik pavadinti naiviu. Aš manau, kad šiandieną turim pakankamą tokią priešpriešą. Štai yra tie gerieji vaikai, mokiniai. Dažnai mes to nepasakom, bet galvojam, kad tai vat, mūsų vaikai yra tie gerieji, mūsų draugų, mūsų aplinkos vaikai. Na ir paskiauta, tai pavadinsiu, panaudosiu tokį gana grubų gal žodį, asocialų jūrą. Kaip ten prie tų asocialų prieiti, kodėl jie tokie blogi, kodėl jie tokie nevykia, tai čia va, tiesiog nuo mūsų dažnai sąžinės priklauso. Ir na, mane tikrai jaudina, va, aš iš tą problemą žiūriu per konkrečias situacijas, o ta konkretybė ateina pas mus per atvejus, su kuriais mes dirbame. Štai kad ir paskutiniai atvejai iš Suvalkijos mažo miestelio turime du nukentėjusius paauglius, kurie tikrai ten labai įsudėtingas istorijas tiek užsienį, tiek Lietuvoj pakliuvo. Ir ką mes matome? Mes matome ne tik tų paauglių ten naivumą, pažeidžiamumą ar dar kažką. Ir taip, tai paaugliai yra be galbūt prasmės gyvenimo, jie yra besiblaškantis, tačiau mes matome pirmiausia geriančias motinas, mes matome tose šeimose dar daugybę kitų vaikelių, mažesnių net už tuos paauglius, matome nepriteklių, bet kartu matome ir aplinkos, vietinių socialinių darbuotojų, mokytojų, visos seniūnijos baisų nusistatymą prieš tas šeimas ir tuo pačiu prieš tuos paauglius. O kas iš jų gero bus? Tai yra vagys, tai yra nusikalteliai, jau juos tik tai į zoną. O kai tu pagalvoji, kad jiems yra 14, 15, 16 metų, apie kokią zoną mes galim kalbėti ir kodėl mes juos nurašome, tai šiandien aš galvoju, kad ko gero vis tik tas iššūkis yra ne tiek pačius paauglius mokint. Taip, mes turim sakyti jiems, sakyk ne nusikalteliam, netiduok savo dokumentų, nesusiviliok kažkokiam nerealiom vizijom, bet mes turim galbūt mokinti ir tuos suaugusius, kurie šalia jų yra, kad keiskit požiūrį. Žiūrėkit kitaip, nes nieko nepadėsit, jeigu jūs juos smerksite ir tik moralizuosite.
Tikrai, Kristina, tai, ką jūs kalbate, mus turbūt atveda į tą suvokimą, kad pati problema, apie kurią vat, mes bandome šiandien kelti, tos problemos jau tas pasekmes ir jeigu mes einame link tų priežastingumo, iš kur tai kyla, veda į tą gilesnį suvokimą, kad pats priežastingumas slypi iš esmės pačiose suaugusiuose asmenyse ir slypi tikriausiai tokiose konstruktuose kaip ir šeima mūsų, kaip ir mūsų tas bendruomeninis veikimas, mūsų gebėjimas pamatyti vieni kitus šalia. Tame negebėjime turbūt susitvarkyti, bet tada kyla klausimas, o ką vat, matant šitas situacijas, pastebint jas, kaip jos vyksta, kaip keisti tą požiūrį, kaip eiti į tą kitokį suvokimą, kur yra tas, nu, taip vadinamas, toks siūlo galas, iki kurio mes galime atsiridenti ir nuo kurio galėtumėm nu, pat pradėti startuoti ir sakyti, kad nu, judam kitą linkmę, nes šitas kelias, kuriuo eita, yra, nu, matome, ką atneša labai daug skausmo ir išnaudojimo.
Manau, kad vat, mūsų kolegės jos turi labai daug ką pasakyti, jos konkrečiai ir vykdo tą savo misiją suteikti prasme paauglių gyvenimams, bet aš tikrai galvoju, kad mes turime artėti prie šitų situacijų ir mes turime išeiti iš galbūt iš savo patogių kabinetų, iš savo patogios tos zonos ir mesti iššūkį situacijai, nes, nu, vat aš ir kolegių klausiu, juk, nu, negimsta tie vaikai blogi, jie nesvarbu, kad jie gimsta sunkiose šeimose, tačiau, na, juk jūs matot jų švarias akis, švarius veidus ir galbūt taip, kai mes kalbam apie 16-metį, kuris jau ten turi tam tikrą istoriją, įrašus tam tikrus savo failuose, kad jis padaręs nusikaltimus, bet juk jam buvo ir 13, ir 12, ir 11 metų, kur mes tada visi buvome.
Tai iš tiesų, kad tie vaikai, kaip jūs ir sakėt, jie tikrai negimsta iš karto blogi ir jie iš tikrųjų yra labai geri, tiesiog reikia su jais labai daug dirbti, reikia su jais užsiimti ir vykdyti veiklą tokią, kokią jie iš tiesų mėgsta. Nes negalima tiesiog vaikui ar paaugliui pasakyti, tu dabar turi daryti tą ir tą. Iš tikrųjų reikia prie jo prieiti kitaip, reikia jo paklausti, ką jisai norėtų daryti ir kaip jisai norėtų būtent keistis. Tai ką mes esame pastebėję, kad būtent tarp tų paauglių, kurie yra iš asocialių šeimų, reikia tiesiog, kad jų tarpe būtų vaikai, na, ir iš normalių šeimų. Tada jie tarsi turi pavyzdį, kaip reikia, na, paprasčiausiai kalbėti. Nes iš tiesų, kada ateina pas mus nauji vaikai, tai yra keiksmažodžių jūra. Neįmanoma tiesiog net vieno sakinio jie nesugeba pasakyti, nepavartoja keiksmažodžių. Tai tada mes tiesiog baudžiam tokią sportišką bausmę, kad turi daryti pritupimus. Ir jie tiesiog paskui jau dabar, kada praėjo keli metai, tie vaikai, kurie tiesiog tikrai kas antras žodis buvo keiksmažodis, jie visiškai pasikeitė. Ir dabar jie jau išgirsta, kas kiti, kurie vaikai ateina, vartojo tos keiksmažodžius ir juos baudžia. Tai, na, vaikas tiesiog būdamas kitoje aplinkoje, jis automatiškai keičiasi. Ir mes labai stengiamės iš tiesų tuos vaikus supažindinti su kuo įvairiausiamis profesijomis. Prašome įmonių, kad mus priimtų su vaikais, kad parodytų, kokia yra būtent jų, tų darbuotojų darbo kasdienybė, kaip jie siekia savo tikslo, kokie buvo, kaip sakoma, kokios buvo studijos. Ir tada tie vaikai pamatė vieną kartą, jie klausė, o tai kur dar galėtume nueiti. Tai dėl to aš manau, kad čia yra labai svarbu, ypač mokyklom, pradėti nuo mokyklų ir net nebūtinai paauglių galima vaikus, net ir vaikus supažindinti su vairiausiomis profesijomis, kad, na, formuotųsi vaiko mąstysena ir jisai turėtų savo gyvenime tikslą, kuo jis nori būti užaugęs ir tiesiog, kad jisai būtų visiškai kitoks, negu jo šeimos aplinka yra.
Bet aš galvoju, Gabrielė, vat, turiu jums tokį klausimą, aš tai tikrai žaviuosi jūsų veikla ir manau, jūs labai teisingų keliu einat, kad jeigu šeimoje nebuvo to gero pavyzdžio, jūs tarsi konstruojate tą gerą pavyzdį, bet vat, tokį klausimą turiu ir dažnai, kai vat, žiūriu į vaikų dienos centrų veiklas, man taip toks tylus kirba klausimėlis, kad, na, vat, štai jūs pabuvo pusdienį dieną pas jūs tarp labai gerų, teisingų žmonių, jūs ten parodėt, įdėjot, pavalgydinot net. Ir jis grįžta namo, vėl grįžta namo į savo tą pačią aplinką, kur tikrai šiandieną mes jau tvirai galim kalbėti ar ne, nebevadindami kitais vardais, kur yra smurtas, kur tėvas ar patėvis muša mamą, kur alkoholis ant stalo, kur šalta, nepriteklius ir kas tada, kaip su jūsų įdėtom vertybėm, ar jos išlieka.
Tai iš tiesų irgi labai palėtėt jautrę temą, vaikai grįžta į namus, kur nėra elektros, nėra karšto vandens ir tai iš tiesų yra na, tikrai labai labai mums irgi skaudi tema, nes tarsi mūsų rankos yra surištos, mes norėtume pirmiausia tos tėvus perauklėti, bet kiek mes kartu prašėme, kad ateitų na, tiesiog vieni pasikalbėti, kad norime jiems suteikti pagalbą, jie jos nepriima. Ir yra didžiausia ta problema būtent, kad tėvai nenori priimti pagalbos ir padėti pirmiausia sau ir savo vaikams. Tiesiog esame girdėję tokių atsiliepimų iš mamų, kad vaikai, kada grįžta, jie pradeda tvarkytis, jie padeda būtent buityje, nes pas mus yra taip, kad na, irgi vaikai turi viską sutvarkyti. Yra atsakingi vaikai kiekvieną savaitę, ką jie daro ir kad turi būti ideali tvarka ir visą tai daro tik tai vaikai. Tai vat viena mama paskui paskambino ir sakė, ką jūs ten padarė tam vaikui, sako, jis pas mane namuose tvarkosi. Tai vat nors toks dalykas iš tikrųjų parodo, kad na, mūsų tas darbas yra prasmingas ir tie vaikai tikrai išėję automatiškai nepasikeičia ir negrįžta į tą savo, kaip sakoma, blogąjį aš, bet išsineša kažką to gėrio iš mūsų organizacijos ir mūsų veiklos.
Tikriausiai ir pats Kristinos klausimas atspindi tą, kad tas žiūrėjimas į tai kompleksiškai, kad tai liečia ne tik tos paauglius, ne tik vaikus, apie kuriuos kalbame, bet mūsų apskritai tokį visuomeninį galbūt išreikštą veikimą. Vat ir Gabrielė minė, kad patys tėvai tarytum to ir tikslo neturi, lyg ir nežino ar nenori kažko daryti ir tikėtina, kad galbūt tie patys tėvai visai dar nesenai buvo ir tie patys paaugliai, kurie buvo galbūt neišgirsti ar taip pat nepamatyti ir mes jau galbūt turime tas antrasias kartas, kurios taip elgėsi. Tai čia gal irgi kelčiau tokį pamąstymą, gal klausimą, gal iš esmės, ką tai atspindi apie tą mūsų visuomeninį tokį veikimą ir suvokimą. Ar nėra taip, kad mes labai dažnai esame užsimerkę prieš tam tikras tas problemas, sunkumus, kol suauga ir jau tada ir suaugę nieko nenori ir tarytum jau niekas kas jiems niekur ir gal ir nebesiūlo, nes jau jie suaugė, lyg ir patys už save atsakingi, tai kaip vat, iš to požiūrio plačiosios vat, mūsų suvokimo ir priėmimo tų sunkumų, ką mes galėtumėm su tuo daryti.
Aš manau, kad, Milita, tu čia mus dabar automatiškai stumi jau į sekančią mūsų galbūt vat, pokalbio fazę, kad ką daryti. Šiaip tikrai panašu, kad vaikai iš savęs nėra blogi, tikrai nenorėčiau sakyti, kad ir šeimos, na, nors matom tikrai suaugusius, smurtaujančius, geriančius, tačiau tu labai teisingai atsuki tą istoriją atgal ir mes matome, kad taip, jiem patiem reikia pagalbos ir jie galbūt keistusi, jeigu kažkokį aktyvesnį postumį gautų. Ir vis tik tas, kas daryti, tai čia aišku, šiandieną mes galbūt negalim būti kažkokie mokytojai, pranašai, tokie tie vieninteliai, kurie matom kažką, tai štai yra stebuklinga tabletė ar stebuklinga kažkokia lazdelė. Tačiau vat aš šitą pokalbio dalį aš norėčiau pradėti. Aš senai tokią viziją turiu, kad mes visi tarsi saugojamės, ypač vat tie teisėjai, tie švarieji, kaip vat normalios tos šeimos. Mes, na, baisimės, kas vyksta už mūsų saugaus pasaulio ribų, tačiau mes labai mažai darome tokio, na, kaip pasakytos pastangos, kad tą savo šviesą išnešti toliau. Ir manau, kad na, tiesiog, vat, kalbant konkrečiai, vat, dažnai galvoju apie tikybos mokytus, katechetus, kokią jie galę turi didžiulę mokyklose. Tačiau dažnai matau, kad apie juos sukasi kelios mergaitės spindičiomis akimis, kurios yra, na, tikrai ten geros, joms nori sužinoti, jos nori tikrai ir į bažnyčią eiti, ir ten veiklose dalyvauti. Tačiau, kodėl tikybos mokytui einant per mokyklos kiemą ir nepakalbinus tų atstumtųjų, tų galbūt ten vokčiomis traukiančių papirosą paauglių ir galbūt prieiti prie tokios grupelės mokinių ne tam, kad nuvyti juos už sekančio kampo, bet pakalbėto, nuo ko jie gyvena, kas vyksta, kuo įtraukti kažkokias veiklas, jiems suprantamas. Tai aš šiandieną galvoju, kad na, mes turime ieškoti tiltų ir nelaukti, kad tie patys paaugliai, kaip aš sakiau, atlėktų pas mus ir sakytų, įtraukit mane, aš paliktas, aš užmirštas, sugalvokit man kokią veiklą. Ne, jie tikrai to niekad nepadarys, mes turime eiti juos. Tiesiog aš vat kalbinu kolegės, kaip jūs matot, juk jūs ir esat tas tiltas, iš tikrųjų, ar ne, vat tarp tos visuomenės, kaip jūs pačios pasakėt, normalios šeimos, tiltas į kitą pusę su sunkumais. Manau, kad šiandien suaugusieji tikrai, na, tie turintis galę, turintis prasmingas veiklas, mes per mažai einame į toliau išorę.
Aš tiesiog manau, kad tos šeimos, kaip mes galim pavadinti normalios, kuris turi socialinius įgūdžius ir taip toliau, nori atsiriboti nuo tų visų problemų, kadangi nenori, kad jų vaikai matytų bendrautų su tais paaugliais ir, sakykime, jie nueitų blogų keliu. Gal dėl to yra toks abejingumas?
Tai vat, mes tik tai džiaugiamės dėl to, kad pas mus ateina tie vaikai iš normalių šeimų ir paskui jie papasakoja, ką jie būtent matė mūsų susitikimuose. Kokiais būtent, kaip sakoma, vaikų klausimais pasidalino, nes jie yra bendramžiai ir jiems yra daug lengviau pasakyti, ką jie patiria, kokios yra jų problemos savo bendramžiams negu suaugusiems. Nes vaikai būtent iš tų šeimų jie ir bijo sakyti, kas jiems yra blogai, nes jie tiesiog bet kokią kainą jie nori pasilikti toje šeimoje, labai bijo vaikų namų, bijo būti atskirti ir jie todėl ir slepia tą smurtą, slepia savo nepriteklių, todėl kad jie nebūtų atimti, jie nori, vis tiek tie vyresni paaugliai, jie jaučia atsakomybę ir būna tarsi kaip tėvai vaikams mažiukams, savo broliams, sesėms, net jeigu jie ir yra iš skirtingų tėvų, o mama ta pati. Tai vat čia būtent, man atrodo, ir yra labai svarbu, kad na, tarsi tos normalios šeimos pakviestų vaikus į savo aplinką ir parodytų, koks turi būti na, geras šeimos pavyzdys, kad vaikai turėtų supratimą, kaip kurti savo šeimą ateityje, kad jinai neturi būti su 12 vaikų ir viena mama ir 12 skirtingų tėvų. Man atrodo, kad turi būtent to šeimos kažkaip persilaužti, nebijoti, nes tie vaikai tikrai jie nėra vagys, jie nėra nusikaltėliai, jie yra geri, tiesiog jas reikia pastumti reikiamą linkme. Ir kada mato gerą pavyzdį, jie automatiškai patys keičiasi. Ir tada pradeda kur kas geriau mokintis, jie nori, kaip sakoma, siekti net tų aukštų rezultatų, nes pas mūsų vaikai, kurie atėjo iš pat pradžių, mes iš paklausėm jų, sakom, ką jūs norėtumėt studijuoti. Tai jie net neturėjo jokio atsakymo, tai sako, juk yra proftechninė. O dabar vaikai įstojo į gimnaziją, kur net tikrai nesitikėjom ir jau jie galvoja net apie universitetus. Tai mums tas yra iš tiesų labai labai smagu ir kad jie na, keičiasi. Tiesiog, nes padeda būtent ne tik tai mes kaip darbuotojai jaunimo, bet padeda tos šeimos, kurių vaikai ateina pas mus. Ir jie, na, šeimos yra tikrai pasiturinčios, bet tiesiog turėjo labai na, skaudžią netikti. Ar mirė vienas iš tėvų, ar prarado senelius, su kuriais buvo labai artimas ryšys. Ir, na, tie vaikai, nors jie turi viską, bet, na, jiems trūksta taip pat tos meilės iš savo artimų žmonių. Ir jie, kada ateina, jie pasidalina vieni, na, neturi tarsi ar ne pinigėlių, o kiti neturi tiesiog šeimoje savo artimo žmogaus. Ir tada jie pradeda dalintis problemom, mes viena ausimi paklausom, kas ten per problemos ir tada bandome padėti jas išspręsti, kad na, būtent tų problemų nekiltų. Ir vaikai labai stipriai ir intensyviai ieškosi darbo, jie yra tokie pažeidžiami, kad jiems bet kas, kas pasiūlo darbą, jie iš karto sutinka, nes nori padėti ir yra tikrai nukentėjęs ne vienas vaikas, jie berniukai yra stiprus, jie gali dirbti statybose, bet tai yra nepilnamečiai ir tai yra visiškai nelegalu ir tiesiog vienas vaikas nusidegino visą ranką rūgštimi. Tai buvo iš tikrųjų didžiulis uždegimas ir jisai neturėjo jokių vaistų, todėl kad, na, tiesiog šeima neišgali jų nupirkti. Ir sakau, kodėl tu niekur nesiskundi, sako, tai aš, sako, negaliu skųsti, sako, man neleido skųsti, sakau, bet tu pasakyk, ir tas vaikas nepasakė, kur jisai dirbo, kas jį nuskrūdė, tai tiesiog mūsų buvo tik tai vienintelė pagalba, kad mes išgelbėjom jį, kad nebūtų infekcijos, nuvedėm pas gydytojus ir pirkom vaistus. O taip, na, tie vaikai jie yra tokie užsidarę ir jie tiesiog bijo kalbėti apie problemas tam, kad tų vaikų tik tai netimtų iš šeimos ir kad jie būtų toje aplinkoje, kad toliau galėtų, na, kaip sakoma, jie yra tarsi traukėjai savo tėvų į tą gerą kelią. Nors tėvai, na, kaip ir taip jau yra nustatyta, kad tėvai nenori keistis ir nesikeičia dėl savo vaikų.
Dabar jūs, Gabrielė, tai ką kalba, tai iš tikrųjų mes vis tiek kalbam apie tokią nu, miesto bendruomenę, apie miesto buvimą ir aš galvoju, vis tiek mus girdi iš visos Lietuvos esantys žmonės ir ką iš tikrųjų, vat, kaip sakot, kad šeimos pradėtų vat, kviesti, kažkaip pradėtų rūpintis, kad būtų tas toksai nu, kitoks požiūris priimantis. Ką mes galėtumėm, vat, nu, tokį, kaip nežinau, kaip alternatyvų, gal kažkokį pasiūlymą turėti mažo miestelio, mažo kaimo žmonėms, ane, kur yra visai nedaug, kurie vieni kitus žino, kur žino nuo vaikystės, kur žino, ai, nu, tai jų ten tėvas geri ir šitas gers ir nieko nepasieks. Ane. Nuo ko turėtų prasidėti tas pirmas žingsnis pokyčio, kad aš netgi tą matytą kaimyną, kurį žinau nuo vaikystės, kuris basas lakstė, kurio ten, nu, atrodo, nieko iš jo gero neišės, kad atsirastų tokį birkštėlį vilties, jame matyti vat, tai, ką jūs kalbate, tą vaiką, kuris siekia kažko gero, kuris nori keistis, kuris nori kažko matyti, tai ką galėtumėt vat, pasakyti tiem žmonėm, kurie iš tikrųjų yra toli nuo miesto, toli vat, nuo to, kas vyksta čia ir kur yra programos.
Tai mes iš tiesų labai džiaugiamės, kad būtent pas mus vaikai ir atvyksta. Yra toksai Bukonių kaimas, kada mes būtent organizuojame sutikimus su vaikais, mes prašome ten parapijos, kad jie vaikus atvežtų pas mumis ir kad na, mes galėtume su jais kartu pabūti ir jie pakeistų aplinką, nes ten dauguma vaikų yra iš daugiavaikių šeimų. Tikrai, na, neslėpsim, yra ten šeimose po 9, po 12 vaikų ir tai dar nepabaiga. Ir tas yra iš tiesų labai liūdna ir visais ten tėvai tikrai neišgali apsirūpinti, bet tiesiog mes, kaip mes miesto žmonės, tiesiog prašome, kad mūsų kaimynai, mūsų draugai padėtų daiktais, padėtų rūbais, nes ten tikrai yra labai didžiulis nepriteklius. O iš mūsų pusės, tai kad mes būtent tos vaikus kviečiam į vyklas ir supažindinam lygiai taip pat su tais pačiais dalykais, kaip ir vat, būtent pas mus ateina miesto vaikai. Ir manau, kad dar yra labai svarbu, kad tie vaikai, kada jie pas mus atvyksta, jie susirado draugų, na, kaip mes ir vadiname, ar ne visą laidą iš normalių šeimų. Ir būtent, kad tie tėvai jie padeda ir jie net nuvažiuoja, pasiema vaikus, atsiveža, leidžia savaitgalį pernakvoti pas save, pabūti, pamatyti visiškai tą kitokį gyvenimą, negu jie ten gyvena savo vienkiemiuose ir yra net visiškai ten tarsi atskiras pasaulis. Tai manau, kad šitą dalyką gali padaryti kiekvienas ir prie kiekvieno to kaimelio ar miestelio mažo yra tikrai didmestis. Kiekviena šeima, kuri norėtų padaryti kažką gero, susisiektų su socialinė darbuotoja mokykloje, nes būtent socialinė darbuotoja iš mokyklų tikrai žino visas tą šeimą, žino visas problemas. Ir jeigu tiesiog pasiryštų, kad na, pasikviesti vaikus pas save, tiesiog ne tai, kad į namus, galbūt pasikviesti, praleisti kartu popietę, pakalbėti, pabendrauti, supažininti su savo vaikais, kad jie pažaistų ir pakeistų visiškai tą aplinką, aš manau, kad būtų labai didžiulis progresas ir būtų iš tiesų pasiekta kur kas daugiau, nes tie vaikai, jie suprastų, kad jie na, nėra kitokie, kad jie yra tokie patys kaip visi, kad nori su jais bendrauti visi vaikai ir kad jie nėra kažkokie tai atstumtieji.
Aš manau, kad Gabrielė dabar kalba apie tikrai na, nuostabų dalyką, tai kaip bendruomenės galėtų įsijungti. Ir galbūt šiandien sunku pasakyti, kad štai va tik mokyklų bendruomenės ar tik parapijų bendruomenės gali tą daryti. Kiekvienas tikrai miestelis, kaimelis turi savo aktyvius žmonės, turi savo jautrius žmonės. Ir manau, kad va jungdamiesi ir va taikydami tokius tikrai lankščius metodus, kaip Gabrielė pasakoja, mes galėtume paliesti daugiau vaikų, daugiau šeimų. Vėlgi mes kalbam šiandien apie pačius vaikus, kaip jie pamatytų. Aišku, turiu tokią abejonę, tokią baimę, kad galbūt atsiveždami vaikus iš sudėtingų, iš smurtinių situacijų, parodydami jiems, kad štai yra ir kitų šeimų, kitokio gyvenimo, mes galim juos dar labiau į didesnę neviltį įstumti. Juk puikiai suprantame, kad šeimoje vis tik suaugusiai atsakingi už gyvenimą, ne vaikas yra šeimos galva. Tačiau pritarčiau tai tokiai sienų griovimo, ribų mažinimo tokiai politikai, bet taip pat galvočiau, kad vis tik suaugę žmonės, tarnybų darbuotojai, vis tiek jie lieka atsakingi už tai, kad na, negalim taikytis su tuo, kad smurtas metų metais vyksta. Ir kaip Milita sakai, kad antra karta, aš manau, kad ne tik antra, jau trečia karta auga šeimose, kurie na, naudoja tą patį smurtą, tą patį alkoholį ir neįsivaizduoja, kad kitaip galima gyventi. Tai vis tik tai aš manyčiau, kad čia toks galėtų būti kombinuotas momentas, kad vieni mes atliekam gerai savo pareigas, esame atviri tuo, ką matome, netarpusavyje dūsaujam ir sakom, na, ką čia su tais alkoholikais padarysi. Kiekvienam kaime yra 2-3 šeimos, kur visi numoja rankas ir, kaip Gabrielė sako, ten po 9, po 10 vaikų ir ką čia jau padarysi, čia jau nieko nepakeisi. Tai manau, kad vis tik tai galima padaryti ir privalome keisti ir iš kitos pusės ta plačios širdies politika, ta gerumo politika, to realaus gerumo politika, apie ką dabar pasakoja šios tikrai puikios organizacijos gerumo rankos atstovės.
Iš tiesų, jau laidai taip einant į pabaigą, aš galbūt dar šiek tiek grįžčiau prie pačios mūsų temos, nuo ko mes pradėjome gvildenti šitą klausimą, nuo to matymo, kad mes matome tas šiandieninės pasekmes tų išnaudotų vaikų būtent įtrauktų į prekybą žmonėmis įvairiomis formomis, tiek vagystėms, tiek kitiems kažkokiems nusikaltimams, kad tie vaikai yra labai sužeisti ir turbūt nu, tikrai galim sakyti, kad ir šiai dienai yra galybė miestelių ir vietų, kur vaikai yra nu, tokie potencialus galintys tapti tų nusikaltimų nu, aukomis ir būti išnaudojami. Ir turbūt tampa aišku, vat ir iš mūsų pokalbio, kad naivu manyti, kad pats vaikas galėtų apsisaugoti, ir jeigu mes tik tai jam sakysim, tu saugokis, tu neik, tu nelysk, tu nepasitikė, kad vat viskas jam bus gerai, kad tai yra ir suaugusiųjų atsakomybė. Ir Kristina, gal jūs galėtumėte tiesiog klausytojams šiek tiek irgi tos pristatyti galbūt pagrindinius aspektus, į kur reiktų taip jau grinai pavojus tokiais skambinti ir kur kreiptis, kur sakyti, kad netylėti, kai mes matome iš tikrųjų vat, jauną vaiką, kuris bėga iš namų, kuris nepareina ir kad, nu, kad jis nebūtų po kelių mėnesių mūsų jau aptariamas pasekmės dalykas, kad jis jau išnaudotas, kad dar šiandien, kol jis yra, kol mes jį galime pasiekti, kad galėtumėm sustabdyti ir kas tai galėtų būti, kurie vat, nu, bandytų tą daryti ir stabdyti.
Na, jeigu mes šiandien kalbam apie pažeidžiamus vaikus, kurie jau yra ar toj pat gali atsidurti nusikaltėlių taikinyje ir jeigu mes vis tik tai turime sutikti su ta liūdna situacija, kad šeima pati negali apginti savo vaikų ir tikrai matome ne vienam konkrečiam atvejai, kai mamos tėvai ar kiti giminaičiai tik dūsauja ir sako, ką aš galėjau padaryti, aš nieko negalėjau padaryti. Deja, va, turim sutikti, kad artimiausi žmonės jie arba bejingi, arba bejėgiai. Tai mes tada žiūrime, kas yra kiti tie žmonės, kurie arčiausiai tokio pažeidžiamo paauglio. Tai dažnai, beveik visada, tai bus mokykla ir nesvarbu galbūt, kad na, paauglys prastai lanko ar jis tiesiog nenori lankyti. Praktiškai visigi mūsų vaikai yra mokyklose ir čia labai norėčiau paskatinti mokyklos bendruomenę, kad ne tik žinių, tam tikrų žinių įdėjimas į vaiko galvelę yra pagrindinis uždavinys, tačiau tam tikras ugdymas, tam tikras rūpestis ir jo situacija už mokyklos ribų yra deja mokyklos uždavinys kienogi kito. Kiekviena mokykla turi socialinį darbuotoją, socialinį pedagogą. Tai manau, jie vis tik tai yra pirmieji bendruomenėje žmonės, kuriem užsidega tą raudoną lemputį. Kodėl nėra konkrečių pastoviai dažnai tų pačių paauglių mokykloje? Kodėl grįžę iš to savo ilgo nebuvimo jie pasakoja nebūtas istorijas, kodėl jie vengia pasakoti, na, iš tikrųjų, kas su jais atsitiko. Na, manau, kad vis tik mokyklos psichologui, pedagogui ir aš įtraukčiau ir tikybos mokytus, katechetus, jiems turėtų skaudėti širdį. Negali būti vaikas dingęs savaitę, dvi savaitės, mes šiandien turim vaikų, kurie pusiai metų dingia iš mokyklų, tai kurgi jie yra, jeigu kažkur turi gyventi, iš kažko gyventi. Aš manau, kad tai būtų žmonės, kurie na tą varpą suskambina ir kreipias tiek į vaikų teisių apsaugos tarnybas, tiek į policiją. Nebijokim kreiptis į policiją, galų gale taigi kam sukurta šita struktūra? Tam, kad mum pagelbėtų. Kreipiamės, neatsakė, dar kartą kreipkimės, reikalaukime tam tikrų veiksmų. Manau, kad tai yra tikrai labai svarbu ir va, šiandieną kalbame su nevyriausybinių organizacijų atstovais, tai manau, kad nevyriausybininkai mes taip pat matome labai daug kas vyksta ir na, tiesiog galima tik įsivaizduoti, jeigu vaikas yra iš neturtingos šeimos, taiga po netikėtai pas jį atsiranda pinigai, atsiranda nauji telefonai, atsiranda na, ten kažkokie rūbai, kurie tikrai ne iš šeimos pajamų yra pirkti. Mus tai turi jaudinti ir mes turime apie tai kalbėti. Žodžiu, aš manau, kad tikrai vaikai, šitie paaugliai, jie negyvena negyvenamoj saloj, o mes nesame tik abejingi praeiviai. Ir mes dabar kalbame apie paauglius, kurie įtraukti į nusikaltimus. Turiu pranešti liūdną žinę, kad tikrai labai nemažai Lietuvoje pažeidžiamų mergaičių, kurios prostitucijoje išnaudojamos tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Ir jos taip pat turi tą tokią stigmą nurašomos, kad jos yra pasileidusios, hiperseksualios, kad jom patinka, kokios jos yra blogos. Čia yra galbūt na tema kitam pokalbiui, bet tai yra tos pačios mergaitės, tai yra paauglis, kurių gyvenimus gali įtakoti ir jeigu globos įstaigos darbuotojai mato, kad vakarais ar savaitgaliais mergaitės susirenka mašinos, kažkur išveža ir pirmadienį jas atveža su pinigais ant rankų, tai mes turim apie tai kalbėti, tai nėra uždaros tik bendruomenės reikalas. Dažnai suaugusiai mano, kad jeigu jie apie tai prakalbs, tai tuoj bus patikrinimai, čia gėda, ne mūsų reikalas, o jeigu mūsų nusikaltėliai užpuls, tai vis tik aš manau, kad mūsų pirmoji pareiga yra apginti vaikus.
Iš tikrųjų, jau baigiantis laidai, tokį galima daryti tikriausiai apibendrinimą, kaip ir sakė, kad nėra tos stebuklingos piliulės, kuri suveiktų ir kuri būtų universali visiems atvejams, bet tikrai, ko mums visiems reikia, tai to tokio sutelktumo ir tikriausiai matymo. Matymo ir netylėjimo apie tai, ką mes matome, ir tiesiog ieškojimo tų galimybių, alternatyvių galimybių, kaip mes galime atsiliepti ir iš tikrųjų būti vieni kitiems, tie palaikantys ir tiesiantys ranką, o ne tik tyliai kažkur šnipždantys, kad nu va kokie jie yra ir kaip jiem čia taip yra, tarytum taip atsitraukdami nuo to, kad mes esame dalyviai. Ir jūs girdėjote laidą Aktualijos, šiandienos laidos viešnios iš Gerumo rankos organizacijos, tai Gabrielė Markūnaitė ir Alvija Dabregienė, bei Lietuvos Caritas programos pagalba prostitucijos ir prekybos žmonėmis aukoms, vadovė Kristina Mišėnienė. Laidą vedžiau aš, Milita Žičkutė-Linžienė.